Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda ABŞ bilen Türkmenistanyň arasynda nowatdaky konsultasiýalar geçirilýär. 25-26 oktýabrda Aşgabatda Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistanyň arasynda iki taraplaryň ýyllyk geňeşmeleri geçirilýär. Birleşen Ştatlaryň wekiliýetine döwlet departamentiniň ormasarynyň Merkezi Aziýa we Günorta Aziýa boýunça kömekçisiniň wezipesini ýerine ýetirji Emilia Puma ýol başçylyk edýär. İki yurdun vekillerinin arasında yıllık konsultasiyaları geçirmek tecrübesi 2009 yılda yola koyuldu. Bu genişmelerin devamında taraflar iki taraflayın katlaşıkları östürmek boyunca şeyle de özara kızıklanma bildiriyen beyleki meseleleri ara alıp masavatlaşıyarlar. Eýsem nowatdaky konsultasiýalarda nämelere garaşmaly? Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier, Aşgabatda geçirilýän nowatdaky geňeşmelerden özüniň uly netijelere garaşmaýanlygyny aýtdy. Men bu duşuşuklardan köp zada garaşmayarın. Elbette gıysa vaatın içinde neticeleri asla garaşıp olmaz. Şeyle yığınaklarda resmiler duşuşup yurtların arasındaki katnaşıkları masagat ediyerler deyip pan yaraytti. Emilia Puma 23. Oktyabrda Tacikistan'a sapar edip duşenvede Tacik resmileri bilen duşuşuk geçirdi. Panier'in sözlerine göre şeyle duşuşuklar Birleşen Ştatların regionu çemeleşigi hükmünü bitevlükte ele alınmalı. Bu duşuşuklar Orada käbir mümkinçilikler döräp biler. Türkmen tarapy muňa başgaça çemeleşýändir. Olar köp sanly proýekt üçin daşary ýurtlardan hyzmatdaş gözleýär, daşary ýurtdan goldawçy gözleýär. Şol sebäpden aýratyna dünýädäki uly döwletleriň resmileri gelip görse, olar üçin ýagdaýlar göze ýakmyly bolup görünýär.
Can't foresee right now.
Mundan ozorky yıllarda da Amerikalı resmiler Türkmen kardeşleri bilen duşuşukları geçirip, iki taraplayın katnaşıkları, regional meseleleri ve beylekleri şolsanlı, adam hukuklarını östürmeyi, Türkmen sanlaki iktisadi ve maliye koyum şeritlerini östürmeyi uğurlarını masagat edipdi.
Certainly I would imagine also from the US side they're probably talking a little bit about Afghanistan.
Şeýle Birleşen Ştatlar resmiýetleri duşuşukda Afganistany öňe durnuklugy ornaşdyrmakda Türkmenistanyň oýnap biljek rolunu masagat ederler diýip pikir edýärin. Bular barada aýdylanda Afganistany has köp elektrik energiýasy bilen üpçün etmek barada gurrun gozgolar. Mümkin Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi barada da gurrun gozgolar. Ýunaýdyşym ýany bu duşuşukdan gysga wagtyň dowamyny netije garaşyp bolmaz diýip Panier beýledi. Birleşen Ştatlaryň wekiliýeti 23-nji oktýabrda Täjikistana eden saparynyň dowamyny ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy, raýat jemgyýetini we erkin medpuwaty ösdürmegiň zerurlygy barada gurrun gozgapdy. Panieriň pikirine görä Aşgabatda geçirilýän duşuşuklaryň dowamyny Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy baradaky meselelerden hem söz açylar.
I'm sure it will. This is something that US officials
Men ana gaýdyp bilerin bu meseleni gozgarlar. Birleşen Ştatlar resmiýetleri Merkezi Aziýa ýurtlaryna edýän saparlarynyň ählisini bu meseleni gozgaýarlar. Ýöne munyň ileri tutulýan ugurlardan biri hasaplanýanlygy ýa-da däldigi başga gurrunyň panyr aýtdy. Aşgabatda 2018-nji ýylyň iýul aýynda Birleşen Ştatlaryň elçixanasynyň täze binasynyň açylmagyna garaşlýar.